Ianao filoan David izay mamono varavaran'ny fanjakana tsy manapahataperana avy ary tsoay amin'ny fatorany ny voagadra tazonin'ny aizina. Evanjely masina no soratan'ny masinda Matio toko voalohany andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo.
Filazalan'ny razan'i Jesosy Kristy zanak'i Davida zanak'i Abrahama. I Abrahama niteraka ny Isaka, Isaka niteraka ny Jakoba, i Jakoba niteraka ny Joda amin'ny rahalahiavy, i Joda niteraka ny Farisa sy Zara tamin'ny Tamara, i Farisa niteraka tamin'ny Esrona, Esrona niteraka ny Arama, i Arama niteraka ny Aminadaba, i Aminadaba niteraka ny Nasona, i Nasona niteraka ny Salmona, i Salmona niteraka ny Boza tamin'ny Rahaba, i Boza niteraka ny Obeda tamin'ny Ruta, i Obeda niteraka ny Jese, i Jese niteraka ny Davida mpanjaka, i Davida mpanjaka niteraka ny Salomona tamin'ilay vadiny Oria, i Salomona niteraka ny Roboama, i Roboama niteraka ny Abiasa, i Abiasa niteraka ny Asa, i Asa niteraka ny Josafata, i Josafata niteraka ny Jorama, i Jorama niteraka ny Oziasa, i Oziasa niteraka ny Joatama, i Joatama niteraka ny Akaza, i Akaza niteraka ny Ezekiasa, i Ezekiasa niteraka ny Manase, i Manase niteraka ny Amona, i Amona niteraka ny Josiasa, i Josiasa niteraka ny Jekoniasa mirahalahiavy tamin'ny andro nifindrana tany Babilona. Ary efa nifindra tany Babilona, i Jekoniasa niteraka ny Salatiela, i Salatiela niteraka ny Zerobabela, i Zerobabela niteraka ny Abioda, i Abioda niteraka ny Eliakima, i Eliakima niteraka ny Azora, i Azora niteraka ny Sadoka, i Sadoka niteraka ny Akima, i Akima niteraka ny Elioda, i Elioda niteraka ny Eliazara, Eliazara niteraka ny Matana, i Matana niteraka ny Jakoba, ary i Jakoba niteraka ny Josefa vady Maria izay niteraka ny Jesosy ilay atao hoe Kristy. Koa ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida dia taranaka efatra amby folo, ary hatramin'ny Davida ka hatramin'ny nifindrana tamin'ny Babilona dia taranaka efatra amby folo, ary hatramin'ny nifindrana tamin'ny Babilona ka hatramin'ny Kristy dia taranaka efatra amby folo. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Amin'izao fanombony herinandro lehibe fiomanana amin'ny oelo izao dia manasantsika hientaka faliana ny tenin'Andriamanitra. Hifaly satria ho avy ny mpamonjy, hiravo satria handray la faliana avy amin'izy iray mpahary isika. Nandritra ny herinandro voalohany tamin'ny fiaviana dia nifantoka tamin'ny fiavian'ny Mesia tany amin'ny testamenta taloha ny tenin'Andriamanitra. Manomboka androany kosa dia mitombo ihany amin'ny fahateran'ny mpamonjy dia Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Miantso antsika iomanan'Andriamanitra, iomanan-kahafaliana satria andray vahiny. Tsy vahiny toy ny vahiny rehetra fa ny zanan'ilay tokana mihitsy no avy hakanofoka ho tongolombelona tao antsika. Ny safidi ny hitovy amintsika Andriamanitra satria tiany hitovy aminy koa isika, teraka tao anatin'ny fahatrana mba hamindra fo amin'ny mahanitra. Fitiavana tsy misy fehipetra izany, fitiavana mafono zavatra rehetra ho an'izay tiany. Tonga tao anatin'ny fahantrana izy Andriamanitra pahary ny zavatra rehetra, tompony zavatra rehetra mba hampanankarena antsika olombelona ho aminy. Tonga teto tany izy mba hamerina antsika olombelona nany any aminy ka hiombona aminy indray. Manasantsika Andriamanitra hiomana andray an'i Jesosy Kristy, asainy antsika tsirairay avy amin'ny mahafianakaviana, mahankonam-piainana sy firazanana iray manontolo araka ny antsika tamin'ny evanjely teo. Firazanana no antsoina izy tompo ifaly, taranaka Abrahama, taranaka Davida. Novidiny ireo isolo tenany taranaka olombelona manontolo nanehoan'ny fitiavany. Tsy noho ny famendren'izy ireo fa noho ny famindrampon'izy Andriamanitra. Raha mandinika tsara ireo olona voalaza ao amin'ny evanjely sika dia tsapa fa maro amin'izy ireo no tsy mendrika akory mpanota to antsika. Nahoana ireo olona tsy mendrika fitoratianareo no tafiditra ao anatin'ny razamben'i Jesosy satria Andriamanitra dia fitiavana, tiany sika na dia mpanota aza. manatra antsika sy navakafaka izy noho izany. Tsy tsara fa mindra fo. Tsy navakafaka fa hiteny olona rehetra. Antsony ankalaza ny fiaviana ao anatin'ny fifankatiavana isika satria fianakaviana iray ao aminy. Izany tena dikany hoely fetim-pianakaviana.
Ry fahendren'ny avo indrindro, narindranao tamin'ny kery nefa koa tamin'ny kalemim-panahy ny zavatra rehetra, koa tongava ampianaro anay ny lalam-pahendreny. Amen.